В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
«Європейська свобода» – це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Вторченко. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Банк Дексія – перша жертва боргової кризи у єврозоні.
Багато європейських вкладників не розуміють, де зв'язок французько-бельгійського банку та грецької кризи.
Щоб пом'якшити удар кризи, об'єднана Європа має поглибити спільний ринок.
Цей спільний ринок охоплюватиме не тільки ті 27, чи незабаром 28 членів Європейського Союзу.
Чи твоє здорожчими членку в Європейській?
Про це та інше у «Європейській свободі» за кілька хвилин. А зараз Марія Щур з випуском міжнародних новин. Прошу, Марія.
Дякую, Людмила. Добрий вечір. Україна наполягатиме на перспективі свого членства в ЄС, сказав прем'єр-міністр України Микола Азаров. Україна не прагне негайно вступати до Євросоюзу, але при укладенні угоди про асоціацію наполягатиме на включенні у неї перспективи свого членства у Європейському Союзі. Про це прем'єр-міністр заявив під час зустрічі із головою Нижньої палати парламенту Австрії Барбарою Прамер. Україна взяла курс на європейську інтеграцію, але це зовсім не означає, що завтра ми подамо заявку на вступ до ЄС. Але ми, як країна, повинні мати європейську перспективу, наголосив Азаров. Він додав, що відповідно до статті 49 Лісабонської угоди, будь-яка країна, яка територіально розташована в Європі, має право на європейську перспективу. Польща видаватиме шенгенські візи українським вболівальникам на Євро-2012. Про порядок видачі таких віз повідомив речник МЗС України Олександр Декусаров.
Польська сторона підтвердила запровадження на період Євро-2012 спрощеної процедури оформлення шенгенських віз українським громадянам на підставі квитків на футбольні матчі. З метою уникнення черг напередодні форуму домовлено провести відповідну інформаційну кампанію в Україні із заохочення власників таких квитків заздалегідь, починаючи з березня 2012 року, звертатися до консульських установ Республіки Польща в Україні за оформленням віз.
Нобелівську премію з фізики присудили вченим зі Сполучених Штатів, які визначили, що Всесвіт розширюється із швидкістю, яка постійно зростає. Відповідне рішення оприлюднили сьогодні у Нобелівському комітеті. Винагороду поділять між собою вчені Сол Перлматер, Брайан Шмідт та Адам Ріс. Вони виявили, що розширення Всесвіту прискорюється, а не уповільнюється, як вважалося раніше. Своє відкриття вчені зробили завдяки регулярним спостереженням за зірками, що вибухають. Член Нобелівського комітету Шведської Королівської академії наук Борє Йогансен сказав так про важливість відкриття вчених.
This discovery of the accelerating expansion of the universe is a milestone for cosmology.
Відкриття пришвидшеного розширення Всесвіту є віхою у розвитку космології. Історія розширення Всесвіту дає нам можливість зрозуміти еволюцію Всесвіту і, ймовірно, його майбутню долю.
Fate of the universe.
В Україні провели перший етап фізико-хімічної експертизи картини «Жіночий портрет», яка входить до збірки Дніпропетровського художнього музею. Про це сьогодні поінформувало керівництво музею. Єдине в Україні полотно Рембрандта може виявитися копією. Полотно підписане і датовано Рембрандт 1632 рік. Проте, як повідомила сьогодні директор музею, експертиза встановила, що ця робота належить пензлю невідомого західноєвропейського художника 19 століття. І на цьому, Людмила, у мене все.
Дякую. З випуском міжнародних новин була Марія Щур. Ви слухаєте «Європейську свободу». Тим часом, як міністри фінансів зони євро щойно відклали надання наступного траншу допомоги Греції, перший європейський банк став жертвою грецької боргової кризи. Бельгійсько-французька фінансова група «Дексія» 3 роки тому вже стояла на порозі банкрутства. Сьогодні, після карколомного падіння акцій на міжнародних біржах, постало питання про ліквідацію цього великого європейського банку. З Брюсселя повідомляє Віталій Єреміця.
Адміністрація та акціонери банку Дексія другий день поспіль збираються на екстрені наради. Тим часом паніка спостерігається і серед пересічних клієнтів цієї великої фінансової установи, які вишиковуються у черги перед касами та банкоматами, аби рятувати свої заощадження. Почалося з того, що вчора американське рейтингове агентство Moody's забило на сполох, буцімто бельгійсько-французький банк Дексія опинився перед величезними проблемами із ліквідністю і не має можливості продовжувати капіталізацію на міжнародних ринках. Експерти заявили, що коли не знайти швидкого виходу, то ця установа стане першою офіційною жертвою кризи державних боргів, що почалася у Греції та загрожує поширенням по всій зоні євро і далеко за її межами. Тим часом бельгійський міністр фінансів Дідьє Рейндерс, якого погана звістка застала у Люксембурзі на Раді міністрів Єврозони, висловлює впевненість у тому, що рішення знайдуть.
Au-delà, nous prendrons toutes les mesures pour soutenir l'activité bancaire.
Ми вживемо всіх заходів, аби підтримати активність банку Дексія, бо переконані, що його бельгійська частина абсолютно здорова. Ведеться робота всередині бельгійсько-французької фінансової групи із Європейським центральним банком та на рівні обох держав. Нині треба ухвалити політичні рішення, аби все це перетворити на реальність.
Prendre les décisions politiques pour les traduire dans la réalité.
Каже бельгійський міністр, а от пересічні європейці невдоволені подібними заявами та обіцянками того, що цей хворий банк знову рятуватимуть державними гарантіями, адже це означає нові витрати грошей платників податків. Тим паче, що у 2008 році Дексія вже рятувалася таким способом, а нині очевидно, що цей порятунок був доволі ненадійним. Характерно, що під час нещодавніх стрес-тестів Дексія виявилася доволі стійким банком, а на рівні Європи її часто згадували серед найкраще захищених. Але як так сталося, що Дексія, як кажуть експерти, весь цей час була, так би мовити, під прицілом і тільки-но розгорілася криза боргів, опинилася над прірвою? Професор економії Вільного Брюссельського університету Ерік де Келенер каже, що причина у тому, що французька частина банку в минулому надавала доволі сумнівні кредити, які сьогодні не приносять прибутку, а тяжіють над фінансовим здоров'ям банку.
Aujourd'hui tout ce qui s'appelle Dexia a des difficultés à se financer dans les marchés.
Саме через це все, що носить назву Dexia, сьогодні є проблеми із фінансуванням на ринку, а також не вселяє довіри у середовище професіоналів.
La confiance auprès des professionnels.
Пояснює експерт, у такій складній ситуації багато європейських вкладників не розуміють, де зв'язок французько-бельгійського банку та грецької кризи. Міністр фінансів Бельгії Дідьє Рейндерс сьогодні спробував пояснити цей зв'язок через місцевий телеканал.
Чому ми рятуємо Грецію? Ось приклад, якщо їй не допомагати, не вимагати від неї зусиль, то розпочнеться поширення хвороби на Італію, Іспанію, а також на окремі фінансові структури, такі як Дексія. Ми хочемо захистити не банки, а заощадження громадян та кредити підприємств.
Тим часом подібні заяви не вселяють ні надії простим європейцям, ні оптимізму міжнародним інвесторам. Підтвердженням цьому є той факт, що котування акцій європейських банків на світових біржах ось вже другий день поспіль перебувають у стані вільного падіння. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
У той час, коли фінансова, економічна та політична кризи насуваються на Європейський Союз і загрожують його єдності, щоб залишитися в групі світових лідерів, Євросоюз мусить поглиблювати єдиний європейський ринок, зокрема розширювати його на східноєвропейські держави. Про це йшлося на форумі єдиного ринку, що сьогодні завершив свою роботу у польському Кракові. Форум організувала Європейська комісія спільно з Польщею, яка саме головує у Європейському Союзі. Докладніше польський кореспондент Радіо Свобода Юрій Савицький.
Євросоюзний форум єдиного ринку – один із найбільших заходів у програмі польського головування в Раді Європейського Союзу. У ньому взяли участь 1200 осіб – політики, бізнесмени, представники об'єднань працедавців і споживачів, а також профспілок. Вони дискутували про важливі з точки зору громадян питання реформи єдиного євросоюзного ринку. Звертаючись до учасників цього заходу, Єжи Бузик, голова Європейського парламенту, говорив про виняткове значення Краківського форуму.
Учасники
Будете панство предприятию, которое не ма właściwie jeszcze.
Ви берете участь у заході, який важко з чимось порівняти. Такого заходу в таких масштабах у Європейському Союзі ще не було. Дискусії про правові акти, директиви, розпорядження, які мають створити спільний європейський ринок, беруть участь громадяни країн ЄС. Те, що в залі є тисяча осіб, що в дискусіях на тему спільного ринку брали участь кілька тисяч людей, це безпрецедентна подія. Спільний ринок на це заслуговує.
І речовіще... Очевидно, спільний ринок на то заслуговує.
На думку голови Європейського парламенту, зосереджена на внутрішній кризі об'єднана Європа не повинна забувати про своїх сусідів. Бузик переконаний, що Євросоюз мусить зберегти так звану політику відкритих дверей.
Пам'ятаємо про те, що цим нашим спільним ринком повинніśmy się dzielić z naszymi sąsiadami.
Пам'ятаємо про те, що нашим спільним ринком ми повинні ділитися з нашими сусідами. Якщо ми віримо, що демократія має сенс, якщо віримо, що має сенс стабільність у Північній Африці, на Близькому Сході, в європейських країнах, що знаходяться на схід від Європейського Союзу, а також на Західних Балканах, то ми повинні поступово відкривати наш ринок. Потрібно підготуватися до того, що цей спільний ринок охоплюватиме не тільки ті 27, чи незабаром 28 членів Європейського Союзу.
Чи 28 членів Європейського.
У свою чергу, польський віце-прем'єр Вальдемар Павляк говорив про те, що Євросоюз повинен зменшити кількість різноманітних правових актів, спростити законодавство і тим самим створити сприятливі умови для економічної діяльності. За словами Павляка, експерти склали список з 20 проблем, які найбільше ускладнюють функціонування фірм та працівників на єдиному європейському ринку. Він ствердив, що найближчим часом Брюссель усуватиме ці правові перешкоди. Мішель Барніє, комісар Євросоюзу з питань внутрішніх ринків та послуг, наголосив на тому, що на ЄС насуваються відразу три кризи – фінансова, економічна та політична. Ці кризи йдуть разом і підсилюють одна одну, говорив Барніє, тож загроза для ЄС потрійна. На думку європейського комісара, Євросоюз повинен повернутися до своїх великих промислових традицій. Вони, вважає Барніє, можуть надати поштовх для розвитку європейського ринку і зробити його конкурентноздатним. Єврокомісар наголосив на тому, що ЄС, замість того, щоб купувати сучасні технології у США та Китаю, для таких секторів, як біотехнологія, охорона здоров'я чи енергетика, повинен сам знайти відповідні технологічні рішення. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
В ефірі «Європейська свобода». З вами Людмила Литовченко. І далі ви почуєте. Росія створює фонд підтримки своїх співвітчизників за кордоном.
Издание книг на русском языке, скажем, на той же Украине, оно не поддерживается.
Сьогодні мандруємо до естонського міста, у якому проживають представники 43 національностей.
Один з володарів Мизи Маарду, барон фон Бон, увійшов в історію Естонії як людина, яка сплатила витрати на видання першої біблії естонської мови.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Західні експерти вважають, що нова заявка Володимира Путіна на витворення Євразійського Союзу є не лише протиставленням Заходу глобальних намірів Росії, а й погано завуальованою претензією нового старого господаря Кремля на контроль Росії над Україною. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Чеська лідова новини попереджає, що російський лідер Володимир Путін знову виступив з новими заявами щодо витворення під егідою Росії наддержавного інтеграційного утворення і противаги Євросоюзові під назвою Євразійський Союз. Путін вважає, як зауважує чеська газета, що утворення нового союзу під егідою Росії вже йде через вибудовування митного союзу та єдиного економічного простору і відбувається швидше, аніж створення свого часу упродовж 40 років Європейського Союзу. Тут Путін прогнозує, що членів митного союзу у Росії, Казахстану і Білорусі незабаром приєднається Киргизстан і Таджикистан. Хоча лідери новини нагадують тут, що країни Балтії з колишньої СРСР вже є членами Європейського Союзу і не мають найменшого бажання приєднуватися в майбутньому до Євразійського Союзу. І додають, Україна ж чинить опір інтеграції з Росією, бо боїться перешкод у витворенні сильних взаємин з Європою. Хоча й Путін у своїй статті в «Ізвестіях» під назвою «Новий інтеграційний проект для Євразії майбутнє» що народжується сьогодні, і заперечує намагання Москви нібито оживити колишнє СРСР, та все ж, як зауважує Празька газета, все це лідер Росії пропонує на противагу Заходу і на теренах колишнього СРСР. Експерт Reuters Гліб Брянський наголошує у своєму аналізі, що стаття Володимира Путіна про перспективи Євразійського Союзу з'явилася напередодні фіналу переговорів між Світовою організацією торгівлі та Москвою. Він зауважує, що російський лідер не приховує свого скептичного ставлення до СОТ, і Росії доведеться пояснювати світові нову ініціативу Путіна. Брянський також стверджує, що стаття Путіна містить завуальовану критику України, котра відмовилася вступити до Митного Союзу, посилаючись на свої прагнення до європейської інтеграції. Російський глава, як тут звернуто увагу, переконував у статті якраз українську сторону, що Митний Союз у майбутньому Євразійський Союз будуть вести переговори про створення спільного економічного простору, що дозволить інтегруватися в Європу швидше і на значно сильніших позиціях. Таким були деякі теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
У Росії створюють фонд підтримки російських співвітчизників за кордоном. Він почне працювати з 2012 року. Лише впродовж двох років, з 2012 до 2014, Росія витратить на потреби фонду близько 46 мільйонів доларів. Про це нещодавно на засіданні Комісії Державної Думи з координації та взаємодії із співвітчизниками повідомив заступник голови російського уряду Олександр Жуков. Чого можуть чекати від нового фонду російські громадяни, що живуть за кордоном? Про це дізнавалася Олена Матусова з Москви.
За словами віце-прем'єра російського уряду, фонд, який почне працювати наступного року, націлено на надання необхідної допомоги співвітчизникам, як у разі порушення владою держави проживання їх прав, так і для налагоджування системної роботи з громадськими об'єднаннями співвітчизників, а також з метою запобігання дискримінації за національними ознаками. За словами депутата Державної Думи Росії Тетяни Москалькової, є досить широке коло проблем, у яких росіянам, що живуть за межами своєї батьківщини, потрібна допомога.
Це допомога саме різнообразна. Допомога в зберіганні російського язика як унікального інструменту.
Це допомога найрізноманітніша. Допомога в збереженні російської мови як унікального інструментарію спілкування на пострадянському просторі. Це допомога пов'язана із збереженням нерухомості або просуванням комерційних проєктів. Але головним чином це, звичайно, гуманітарна сфера, що вимагає підтримки і в тому числі матеріального характеру.
Требуюча підтримки і в тому числі матеріального.
Фонд новоствореної організації становить 1,5 мільярда рублів. Директор Інституту країн СНД Костянтин Затулін зауважує, що дуже важливо, як використовуватимуть державні кошти і хто це вирішуватиме.
Сам фонд создається за счет бюджетних средств Російської Федерації. Коли його створювали,
сам фонд створюється за рахунок бюджетних коштів Російської Федерації. І коли його створювали, я вже звертав увагу на те, що ця діяльність у чиновницькому варіанті нічого серйозного не обіцяє. Усіх захистити своїми грошима Росія безумовно не зможе. Ну а як найефективніше витратити ці кошти і як залучити до цього громадську увагу, на те є два погляди – чиновницький і громадський. Тому в управлінні цього фонду мають бути представники правозахисних організацій і представники громадянського суспільства.
Повинні бути представники правозахисних організацій, представники громадянського суспільства.
Виступаючи в Державній Думі, Олександр Жуков підкреслив, що одним із завдань Російської Федерації є підтримка російської мови за кордоном. Що стосується цього питання, то ним вже не перший рік займається Міжнародна Рада російських співвітчизників. Член її правління, директор бібліотеки Фонду «Російське зарубіжжя» Віктор Москвін вважає, що і культурні зв'язки мають проблеми, які тим часом вирішуються повільно.
Когда мы приезжаем, скажем, так сказать, такие не в крупные столичные города в разных странах мира, это
коли ми приїжджаємо у невеликі столичні міста у різних країнах світу, це не тільки далекі, але й ближні зарубіжжя. То ми зустрічаємося з відірваністю від сучасного культурного життя Росії. Практично немає театральних гастролей. Видання книг російською мовою, скажімо, в тій же Україні, не підтримуються. Підтримуються видання українською мовою, що природно для України.
На українському язикі, що естественно для України.
Нагадаю, це був член правління Міжнародної ради російських співвітчизників, директор бібліотеки Фонду «Російське зарубіжжя» Віктор Москвін. З проханням прокоментувати заяву пана Москвіна про те, що видання книг російською мовою в Україні не має підтримки, Радіо Свобода звернулося до президента Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів Олександра Афоніна. На його думку, російські колеги мали б краще ознайомитися з законодавством України, щоб не робити заяв, які не відповідають дійсності. Олександр Афонін далі.
Ну, я хочу сказати, що цьому пану з Російської Федерації треба добре знайомитись з законодавством братньої країни, як прийнято казати, України, і тоді не буде він говорити речі, які не відповідають дійсності. В Україні існує ціла низка законів, які дійсно дають преференції українському книговиданню. Але українському книговиданню за місцем виробництва, а не замовними ознаками. І сьогодні в Україні і російськомовна, і україномовна, і молдавомовна, і польсько, і єврейськомовна книга має однаковий статус і має однакові пільги. Вона звільнена від податку на додану вартість, від податку на прибуток.
Пане Фонін, але ми не можемо заперечувати того, що в Україні в продажу переважає російськомовна література.
Це правда. Це є наслідком відповідних, як то кажуть, дій урядових структур, які не бачать в цьому проблеми, хоча дуже жорстко відслідковуються поставки труб, поставки сировини, чи експорт і імпорт хімічних добрив, будь-чого там сільськогосподарської продукції. Але сьогодні це де-факто, що на 90% ринок України заповнений російською книгою. Я підкреслюю, не російськомовною, а російською книгою виробництва Росії, оскільки сьогодні чимало видавництво російських освоїли для себе і українську мову, і привозять сюди видання україномовні. Але питання в іншому, що сьогодні фактично з боку України нема жодних пересторог на поставку книг виробництва інших держав, в тому числі і Російської Федерації. А оскільки системи і обсяги виробництва української книги і російської книги, вони суттєво відрізняються, то сьогодні російська книга, вона превалює на українському ринку, і, власне, українська книга, вона займає місце сироти у власному
думку. А яка, на вашу думку, роль комерційного такого елементу в цьому є?
Ну, це суцільно-комерційний елемент, але кожен комерційний елемент має за своєю спиною як політику, як економіку, як і інші речі, пропаганду і так далі. Тому той, хто володіє інформаційним простором, той володіє світом. Сьогодні фактично інформаційним простором володіє інша держава України. І не просто інформаційним простором, оскільки книга – це є основний знаннєвий елемент. І чим більше книжок людина читає, в залежності від того, кому вони належать і яку вони ідеологію сповідують, тим більше вона схиляється до тієї ідеології, яку вона вичитує в цих книжках.
Це був коментар президента Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів Олександра Афоніна для Радіо Свобода.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
Марду, невеличке місто, розташоване неподалік столиці Естонії Талліна, раніше було відоме завдяки промисловим розробкам фосфоритних родовищ. Нині воно славне своїми історичними пам'ятками, а також тим, що тут дружньо проживають представники 43 національностей, зокрема і українці. Саме у Марду щорічно восени відбувається естонський сорочинський ярмарок, і про це розповідає Людмила Пилип.
Місто Марду розташоване у північно-центральній частині Естонії на березі затоки Мура Балтійського моря. У давні часи тут знаходилося засноване шведами поселення Калавери. Назву місто отримало від однієї з яскравих пам'яток Естонії – мизи Марду. В Естонії миза – це окремий хутір, садиба з господарськими будовами. У літописах миза Марду вперше згадується у 1397 році. За однією з версій, назва мизи Марду походить від імені естонського бога Марде, який у давні часи виходив через розломи в земній корі на поверхню і лякав людей. Наразі жителі міста схильні поєднувати назву Марду з естонським словом «маа», що означає «земля». Миза Марду, побудована в середині 17 століття, є однією з значних історичних та культурних пам'яток Естонії. В історичній галереї численних володарів Мизи Марду є російська імператриця Катерина І. Зупинявся тут і російський цар Петро І.
Сама Екатерина І ніколи сюди не приїхала.
Сама Катерина І ніколи сюди не приїздила, але тут в Марду декілька днів перебував Петро І. Він чекав попутного вітру, щоб морем дістатися до Петербурга. Однак він тут часу не гаяв, він тут святкував.
Ну, він время зря не тратив, він тут праздновав.
Розповіла нинішня господина Мизи Марду Алла Сіра. Один з володарів Мизи Марду, барон фон Бон, увійшов в історію Естонії як людина, яка сплатила витрати на видання першої біблії естонської мови. До 1991 року поселення Марду входило до складу морського району Таліна. Отримавши статус самостійного міста, Марду шукає свій шлях розвитку. Промислові перспективи Марду пов'язують з розвитком порту Мура, торговельними воротами в Європу, будівництвом вугільних та нафтоналивних терміналів. Але головний потенціал міста – це люди. 18 тисяч жителів Марду – представники різних національностей та релігійних конфесій, живуть дружньо і по-добросусідському. Наразі українську громаду міста завдяки проведенню яскравого дійства сорочинців Марду знають не лише в Естонії, але й далеко за її межами. Цей ярмарок став своєрідною візитівкою міста. У вересні цього року в Марду відбувся 10-й ювілейний сорочинський ярмарок. Гості могли придбати не лише різноманітні українські та естонські товари. У Марду виступили художні колективи з України та Естонії. Завершився ярмарок феєричним піротехнічним шоу. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Це була передача «Європейська свобода». Її вела Людмила Литовченко. Нагадаю, матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться в інтернеті radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».